Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya Yoses Dandra untuk kembali dapat hadir menemani Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita telah melihat bahwa setelah peristiwa air bah, manusia memiliki satu bahasa dengan logat yang sama. Dan itu tentu saja menciptakan suatu komunikasi yang begitu indah di antara setiap manusia. Sehingga ketika terjadi komunikasi, manusia dengan mudah dapat saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Hal ini memang sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini. Di Indonesia saja ada sangat banyak bahasa dan juga tentu saja logatnya yang berbeda. Sehingga seringkali menjadi kendala ketika kita melakukan suatu komunikasi. Saudara, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana akhirnya mereka bersama-sama membuat batu bata dan membakarnya baik-baik sebagai salah satu bahan utama yang dibutuhkan untuk membangun suatu bangunan. Dan sampai saat ini, batu bata pun sangat kita kenal, karena hampir semua orang menggunakannya sebagai salah satu bahan utama dalam pembangunan rumah permanen. Lalu apa yang selanjutnya mereka akan lakukan? Saudara, dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa ini. Kita akan melihat kitab Kejadian pasal 11 ayat 4 sampai 32. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat memperoleh pemahaman yang benar sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian pasal 11 ayat 4 yang menyatakan, "Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Perhatikan bahwa mereka berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit." Saudara, mereka merencanakan untuk mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu apa tujuan mereka membangun bangunan yang tentu saja sangat besar dan sangat tinggi itu? Perhatikan ayat selanjutnya. "Marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Saudara, menurut saya, tujuan satu-satunya dari menara ini ialah sebuah tempat pertemuan bagi manusia. Menara Babel adalah sebuah zigurat. Zigurat itu adalah kuil berbentuk menara di zaman Babel kuno. Ada banyak reruntuhan zigurat di daerah lembah Tigris dan Efrat. Saya memiliki sebuah gambar tentang reruntuhan sebuah zigurat di Ur Kasdim, tempat tinggal Abraham. Menara itu terbuat dari batu bata, kokoh, dan di sekitarnya ada sebuah jalan untuk menuju ke puncak. Jelaslah, pada puncaknya itu ada sebuah mesbah di mana pada kasus-kasus tertentu, korban manusia akan dipersembahkan. Lalu anak-anak juga akan dipersembahkan, ditempatkan dalam sebuah patung berhala yang dibakar kemerahan. Semua ini berkaitan dengan zigurat dalam sejarahnya kemudian. Namun saudara, pada saat pembuatannya, Menara Babel sebenarnya justru menggambarkan suatu pemberontakan manusia terhadap Allah yang Maha Kuasa. Jelas, Nimrodlah yang memimpin gerakan ini. Ia adalah pembangun dari kota Babel dan juga Menara Babel. Menara itu memang direncanakan akan menjadi sebuah tempat baginya untuk mendirikan sebuah kerajaan dunia yang tentu saja berlawanan dengan Allah. Saudara, untuk menyadari ambisinya dan untuk membuat impiannya terwujud, setidaknya ada dua penampilan dan faktor yang sangat penting. Pertama, ia membutuhkan sebuah pusat untuk pemersatu, yaitu semacam markas besar lah. Ia membutuhkan sebuah ibu kota, sebuah tempat untuk dapat mengamati. Dan menurut saya, inilah suatu alasannya mengapa ia ingin membangun kota Babel. Karena kota itu memenuhi salah satu persyaratannya untuk melaksanakan impiannya dalam menguasai kerajaan dunia. Kemudian faktor yang kedua yang kita lihat adalah, ia membutuhkan sebuah tempat untuk berkumpul. Ini bukan hanya bersifat geografis, tetapi juga bersifat psikologis di mana ia dapat memberikan motivasi atau sebuah percikan, sebuah ilham, atau sebuah lagu, mungkin sebuah teriakan peperangan, seperti sekumpulan anak yang berkumpul sambil membawa bendera. Harus ada suatu motivasi yang mendorong dan memaksa. Harus ada semacam sebuah monumen yang dibuat. Dan salah satu contoh misalnya kuburan Lenin yang saat ini digunakan sebagai suatu tempat untuk berkumpulnya kaum komunis. Dan pada masa Nimrod, tempat itu adalah Menara Babel. Saudara, kalimat marilah kita dirikan bagi kita ini merupakan suatu tindakan pembangkangan atau pemberontakan terhadap Allah. Marilah kita cari nama. Ini sebenarnya mengungkapkan sebuah ambisi yang sangat berlebihan. Kini marilah kita lihat kriteria apa yang tidak ada dalam Menara Babel. Saudara, menara ini tidak dibangun dengan tujuan sebagai sebuah tempat yang aman untuk pengungsian bila sedang terjadi banjir misalnya. Bangunan ini tidak didirikan di atas posisi banjir seperti dikatakan beberapa ekspositor. Bangunan menara ini dibangun juga bukan dengan tujuan sebagai antisipasi terhadap datangnya air bah atau gelombang tsunami misalnya. Setidaknya makam Lenin bukanlah sebuah tempat pengungsian ketika sungai Volga yang ada di sana sedang meluap, tetapi itu sebuah tempat untuk berkumpulnya kaum komunis. Saudara, menara ini juga demikian. Sebenarnya itu mengungkapkan sikap manusia yang begitu arogan, membangkang serta memberontak terhadap Allah. Allah telah berkata kepada manusia bahwa mereka harus menyebar menutupi bumi dan memenuhi bumi. Tetapi manusia pada dasarnya menjawab, kami tidak melakukan apa-apa, kami tidak akan menyebar, kami tetap akan bersatu, kami bosan dengan engkau ya Allah. Menara Babel didirikan dengan tujuan untuk melawan Allah. Saudara, Menara Babel juga merupakan lambang keagamaan. Ini adalah sebuah sigurat, sebagaimana telah saya singgung tadi, dan sepanjang lembah itu ada banyak reruntuhan sigurat. Sigurat itu merupakan tempat di mana manusia lebih menyembah kepada makhluk daripada menyembah kepada Sang Pencipta. Ada banyak bentuk sigurat. Beberapa sigurat berbentuk bundar, kemudian yang lain ada yang berbentuk persegi empat. Tetapi yang menarik adalah semuanya itu memiliki jalan menuju puncak. Dan puncak menara sigurat ini orang melaksanakan ibadah baik itu kepada matahari, kepada bulan, atau kepada bintang. Setidaknya ketika mereka dapat melihat matahari, bulan, dan bintang, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mengalami kebanjiran dan mereka merasa bahwa Allah sudah terlalu jahat dengan mengirimkan air bah. Lalu bagaimana reaksi Allah terhadap berdirinya Menara Babel ini? Kini perhatikan ayat 5 dan 6 dari Kejadian pasal 11 ini, yang menyatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Karena semua bangsa berbicara dalam satu bahasa. Mereka tidak memiliki hambatan bahasa yang besar. Mereka tidak memiliki hambatan bahasa sama sekali. Dan hal itu tentu saja sangat jauh berbeda dengan saat ini, di mana setiap bangsa itu memiliki bahasa masing-masing. Pada waktu itu, mereka dapat berkumpul bersama dan mengumpulkan pengetahuan dan sumber mereka bersama dengan satu pengertian yang sama. Saudara, perhatikan kalimat ini. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kita dapati di sini bahwa manusia tetap memiliki sifat berdosa walaupun sudah dihakimi dengan air bah. Dan di sini juga nampak dengan jelas bagaimana moral manusia yang sudah sangat rusak itu. Saudara, Allah tidak dapat mengabaikan pemberontakan ini karena dia tahu bahwa pendirian Menara Babel ini jelas-jelas merupakan suatu sikap pemberontakan yang dilakukan manusia terhadap dirinya. Dia akan memberikan sebuah penghalang. Tentu saja hal ini sangat diperlukan, karena Allah tahu bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mampu untuk melakukan apa saja. Allah tahu bahwa manusia pada akhirnya dapat pergi ke bulan dan menerbangkan pesawat jet misalnya. Saya pernah duduk di sebuah pesawat yang membawa saya ke suatu tempat yang jauh dari tempat saya tinggal. Di pesawat itu, saya dihidangkan suatu hidangan yang sangat enak. Saya tidak habis pikir. Saya akan bersikap jujur terhadap Anda. Kelihatannya, semua itu memang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pesawat yang begitu besar dengan membawa puluhan bahkan ratusan penumpang serta barang bawaannya masing-masing itu bisa terbang di udara dengan suatu tempat tujuan tertentu? Tetapi pada kenyataannya, memang manusia telah melakukannya. Manusia adalah satu makhluk yang memiliki kemampuan. Saudara, Anda bisa membayangkan apa yang akan dilakukan manusia dengan satu bahasa dan satu logat yang dimiliki jika mereka bersatu melawan Allah. Jadi perhatikan apa yang dilakukan oleh Allah selanjutnya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang, nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, kini manusia tersebar di seluruh permukaan bumi. Mereka semula bergabung bersama dalam pemberontakan mereka terhadap Allah. Namun kini, mereka tidak lagi dapat memahami satu sama lain dengan mudah. Anda tahu, sebuah hambatan bahasa merupakan sebuah dinding yang lebih tinggi daripada tembok Cina. Ini lebih tinggi daripada tembok Berlin, dan tentu saja jauh lebih efektif. Hambatan itulah yang memisahkan orang, dan itu lebih kuat daripada perbatasan negara manapun atau laut manapun. Saudara, ada banyak orang yang berkata bahwa bahasa berkembang secara perlahan. Namun Allah berkata bahwa Ia mengacaukan bahasa mereka sehingga saat itu juga ketika mereka sedang membangun, mereka tiba-tiba tidak bisa memahami satu sama lain. Bayangkan, proyek bangunan yang sangat besar itu tiba-tiba terhenti karena setiap orang tidak lagi dapat saling mengerti dan memahami bahasa yang digunakan. Komunikasi menjadi kacau, dan tidak hanya sampai di situ. Orang-orang itu akhirnya mulai menjauhi Babel karena Tuhan memang menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Mereka pergi ke setiap arah yang berbeda. Saudara, ini merupakan sesuatu peristiwa luar biasa yang pernah terjadi. Mereka tidak lagi dapat saling memahami. Itu merupakan suatu mujizat ucapan dan suatu mujizat pendengaran. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda sehingga mereka yang mendengar tidak bisa memahaminya. Saudara, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Menurut Anda, apakah ini suatu berkat terselubung atau sebaliknya, apakah ini sebuah kutuk bagi manusia? Bagi rencana Allah, tentu saja itu merupakan suatu berkat. Tetapi bagi perkembangan manusia yang terpisah dari Allah, itu jelas merupakan sebuah penghakiman. Saudara, sekarang marilah kita membahas gerakan bahasa yang terjadi pada hari Pentakosta yang dicatat Perjanjian Baru dalam Kitab Kisah Para Rasul. Ini merupakan sebuah gerakan bahasa yang besar, dan saat itu kita dapati bahwa Injil sudah disebarkan dalam segala bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang ada di sana. Ini bukanlah berbicara dalam suatu bahasa yang tidak dikenal, yang tak pernah terjadi dalam gerakan bahasa yang mula-mula. Saudara, pada hari Pentakosta, Allah memberikan jawabannya kepada Menara Babel. Allah berkata kepada umat manusia, "Aku memiliki kabar Injil dan sebuah pesan untukmu, dan aku akan datang kepadamu dengan Injil dalam bahasamu." Inilah hal yang telah dilakukan Allah, dan kini Alkitab telah diterjemahkan dalam lebih banyak bahasa daripada buku lain. Saudara, sampai saat ini, Alkitab masih terus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dan dialek dan sedang diperkenalkan kepada ratusan suku bangsa di seluruh dunia. Injil memang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, dan alasan serta tujuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa ialah untuk memberitahu manusia bahwa Allah telah menjawab Menara Babel. Kini ia memiliki penebusan bagi manusia. Misi sudah selesai. Manusia tidak lagi perlu mengupayakan keselamatannya, karena Allah sendiri yang telah menyediakan bagi manusia. Manusia dapat mendengarkan pesan Allah dan berpaling kepadanya. Saudara, Injil memang disediakan untuk Anda dan juga untuk saya. Siapapun Anda dan apapun bahasa yang Anda ucapkan, Injil tetap disediakan untuk Anda dan saya. Injil ditujukan untuk semua bangsa yang ada di dalam dunia ini. Kepada kita diceritakan dalam kitab terakhir dari Alkitab bahwa akan ada banyak orang berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Wahyu 7 ayat 9, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan dari suku bangsa, kaum, dan bahasa. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan mengenai garis keturunan Sem. Kita perlu mengerti bagian ini karena ini merupakan garis keturunan yang akan diikuti sepanjang Perjanjian Lama. Kita akan mulai dari ayat 10 yang menyatakan demikian. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad, 2 tahun setelah air bah itu. Kemudian kita dapat melihat silsilah Sem yang diberikan pada ayat berikutnya. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara, Anda lihat bahwa kita sedang mengikuti garis keturunan Terah. Mengapa Terah? Karena garis keturunan Terah akan membawa kita kepada Abram atau yang kemudian diganti namanya oleh Tuhan sehingga kita lebih kenal dia sebagai Abraham. Perhatikan ayat berikutnya. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Saudara, kini kita akan mengikuti garis keturunan Abram. Kita sedang mengikuti garis keturunan Sem, dan kita sebenarnya bergerak langsung sepanjang Alkitab mengikuti garis keturunan ini. Firman Allah akan mengikuti garis keturunan ini langsung ke salib Yesus Kristus. Allah telah mencatat semua ini sebagai pendahuluan. Allah kini telah memperlihatkan kepada manusia bahwa sebenarnya manusia adalah makhluk yang berdosa. Saudara, dalam peristiwa Kain dan Habel, kita mendapati bagaimana Kain tidak mau mengakui bahwa ia seorang berdosa. Di dalam dirinya kita melihat sebuah demonstrasi dari kesombongan hidup. Pada waktu air bah, kita melihat dosa daging karena orang pada saat itu menyerahkan diri mereka kepada dosa-dosa kedagingan. Mereka hidup dalam berbagai kekerasan dan setiap pikiran serta imajinasi mereka adalah jahat. Saudara, pada saat itu manusia buta terhadap kebutuhan mereka akan Allah. Mereka menutup telinga terhadap perintah Allah. Hati mereka mati terhadap Allah. Mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Selanjutnya, kita melihat bagaimana pada akhirnya Allah memberi mereka sebuah undangan melalui Nuh. Namun mereka tidak hanya menolak undangan tersebut, tetapi mereka juga menghina undangan tersebut. Dan yang sangat memprihatinkan adalah, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa kedagingan mereka. Kemudian kita sampai pada peristiwa Menara Babel, di mana kita melihat dosa kehendak, pemberontakan terhadap Allah. Itulah Menara Babel. Saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki Menara Babel kecil yang telah Anda bangun dalam hati Anda? Apakah Anda sedang memberontak terhadap Allah? Tentu saja ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Mengapa? Karena kita perlu menyadari bahwa manusia memang memiliki sifat yang alami untuk memberontak, termasuk memberontak terhadap Allah. Saudara, coba Anda perhatikan anak Anda atau anak-anak kecil yang ada di sekitar Anda. Ketika mereka dilarang melakukan sesuatu hal, maka tidak jarang Anda akan mendapati bahwa mereka justru melakukan apa yang sebenarnya dilarang itu. Atau kalaupun mereka memenuhi larangan Anda, seringkali mereka melakukannya dengan terpaksa. Ini menunjukkan bahwa pemberontakan itu memang suatu sifat yang alami yang sudah dimiliki oleh manusia sejak masa kecilnya. Saudara, ada banyak laki-laki dan perempuan pada masa sekarang yang memberontak melawan Allah di dalam hati mereka. Mereka telah membangun Menara Babel kecil di dalam hati, di dalam diri mereka. Saudara, kini sementara kita mengikuti garis keturunan yang akan menuju kepada Kristus, berikut adalah generasi atau nama-nama keluarga Tera. Dalam ayat 27 sampai dengan ayat 31, di situ dikatakan, inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abram adalah Sarai, dan nama istri Nahor adalah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara, nama Haran berarti penundaan. Selanjutnya Kejadian 11 ayat 32 menyatakan, umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara, ini adalah sedikit sejarah yang diberikan kepada kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita akan mengikuti kehidupan Abraham dan sejarahnya akan mulai pada pasal berikut. Pada titik inilah, kitab Kejadian mengalami perubahan arah haluan. Ada sebuah jurang yang teramat dalam yang langsung menghadang dan memisahkan sepanjang bagian kitab Kejadian ini. 11 pasal pertama di satu sisi jurang, dan 39 pasal sisanya berada di sisi lain dari jurang tersebut. Saudara, dalam 11 pasal pertama kitab Kejadian, kita telah melihat penciptaan, jatuhnya manusia dalam dosa, air bah, dan juga Menara Babel. Ini merupakan 4 peristiwa besar yang mencakup kurun waktu yang sangat panjang. Dan seperti sudah saya katakan tadi, bahwa itu seakan-akan berada pada satu sisi jurang yang memisahkan dengan pasal-pasal selanjutnya. Saudara, lalu bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada sisi jurang yang lainnya? Perbedaan apa yang terdapat di sana sehingga seakan-akan ada pemisahan haluan antara 11 pasal pertama dalam kitab Kejadian ini dengan sisa pasal lainnya? Tentu saja, bagian tersebut akan kita lihat dan kita bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu. Terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firmanmu. Tuhan tolong dan berkatilah kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.